Mirëmëngjeset të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Kuvendi voton nesër presidentin, opozita kalon edhe një natë në shesh. Analistët thonë se vetëm zgjedhjet e parakoshme ose të jashtëzakonshme mund ta nxjerrin Kosovën nga kriza politike. Shtetet e Bashkuara mohojnë përgjegjësinë për vrasjen e shtetasve serb në Libi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët dhe mbështetës të opozitës kanë kaluar natën e dytë në sheshin Skënderbej në Prishtinë, duke u zotuar se do të qëndrojnë atje derisa qeveria të japë dorëheqje. Tensionet i ka shtuar edhe vendimi i dieshëm i kryesisë së kuvendit të Kosovës për të thirrur të premtë një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të votohet për zgjedhjen e presidentit të ri. Kandidat për president janë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe Rafet Rama, po ashtu nga kjo parti. Opozita ka përthirje për protestat të premtën. Votimi duhet të parandalohet në çdo mënyrë, ka thënë Albin Kurti, deputeti lëvizjes vetëvendosje, subjektit më të madh në opozitë. PDK-ja ndërkaq raportohet se po përgatitet për fest në ditën kur kryetari i saj mund të zgjidhet president. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nuk ka prova që vërtetojnë pretendimet e Serbisë se dy shtetas të saj janë vrarë nga një sulm ajror në Libi javën e kaluar. Deri më tash nuk kemi asnjë informacion të besueshëm se ata janë vrarë në sulmin që kemi kryer ne, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Sulmi ka ndodhur më 19 shkurt. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ai ka vrarë 10 njerëz dhe se ka pasur në shënjesër një operativ të lartë të Shtetit Islamik. Ministri i jashtëm Serbi Ivica Dačić dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë se dy pjesëtar të stafit të ambasadës së tyre që janë rrëmbyer në Libi në muajin nëntor besohet se janë vrarë në sulm. Ministrat e Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel në kohën kur ka shqetësime se kriza me migrant mund të kërcënojë mbijetesën e bllokut. Të mërkurën, Austria dhe vendet e Ballkanit kanë rënë dakord që të forcojnë kontrollet kufitare dhe kanë paralajmëruar se mund të mbyllin tërësisht kufijtë. Vendimi është kritikuar nga Greqia, ku mijëra migrant kanë mbetur të bllokuar pasi Maqedonia u ka ndaluar hyrjen afganëve në territorin e saj duke u dhënë përparësi sirianëve dhe irakianëve. Hungaria ndërkohë ka thënë se do të mbajë referendum për të pranuar ose jo kuotat e BE-s për shpërndarjen e migrantëve në blok. Mbi 100.000 migrant kanë arritur në Evropë vetëm këtë vit. Këngëtarja britanike Adele ka fituar 4 çmime Brit. Të kthehesh pas një kohe të gjatë dhe të pranohesh aq ngrohtësisht, do të thotë shumë, ka thënë Adele, e cila ka fituar çmimin artistës më të mirë solo, albumit më të mirë, këngës më të mirë dhe atë të suksesit global. Çmimet Briti ndan industria muzikore britanisë dhe ato janë ekuivalente me çmimet Grammy në Shtetet e Bashkuara. Adele ka publikuar albumin e ri 25 nëntorin e kaluar pas 4 vjetësh pauzë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zgjedhja e presidentit Zenel është caktuar tashmë për të premtën, si komentohet në gazeta.
Po, Valona, e përditshme ako aditore ka vënë dukje se kundërshtimi as gazi lotësjellës nuk e zbrapsën koalicionin qeverisës që edhe zyrtarisht pra të caktoi seancën e jashtëzakonshme të premten me të vetmen pikë të rendit të ditës zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Gazeta thekson se veprimet të tila brenda dhe jashtë kuvendit opozitarët kanë përlajmëruar edhe ditën kur do të votohet presidenti i ri, ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës ka disa ditë që po përgatit fest për aktivistët e saj, ditën kur kryetari tyre mund të inaugurohet në postin e shefit të shtetit. Në anën tjetër, siç ka vënë pa gazeta, liderët opozitar kanë paralajmëruar protestë që nga ora 10 të premten kur mbahet seanca për zgjedhjen e presidentit. Përndryshe, opozitarët në vazhdim të kundërshtimeve të tyre ndaj pushtetit e kanë quajtur skandaloz vendimin e kryesisë së kuvendit për zgjedhjen e presidentit të ri, pasi sipas tyre ia mundson Hashim Thaçit puçin shtetëror për të bërë president. Opozita konsideron se Thaçi asnjëherë nuk do të jetë president i Kosovës, pasi zgjedhja e tij varet nga votat e listës serbe, shkruan postiera Shkoa Ditore. Valona.
Zenel, zgjedhja e Thaçit faktikisht varet edhe nga partneri i koalicionit LDK-a. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshmja, Kosova sot konsideron Valona se në radhët e LDK-s pavarësisht disa zërave të veçuar që kanë dalur hapur kundër kandidaturës prezidenciale të Hashim Thaçit, të tjerët janë në vijim me shefin e tyre dhe nuk pritet të befasojnë askënd. Ky në nënshtrim, siç tekson gazeta, që me siguri ka edhe prapaskenat e veta të zakonshme, blerje postesh, punësim familjarësh, apo benefitet palidhshme me resorët shtetëror, do t'ja lehtësoj ministrit të jashtëm të shijojë ëndrrën presidenciale, edhe pse në kushte gati luftarake. Në anën tjetër, si tekson gazeta, Lidhja Demokratike, e cila gjithnjë u kesh përdor nga rivali kryesor i saj, po luan kështu kartën e fundit të paragoditjes shkatrimtare. Rrugovistët kanë heshtur, akuzuesit e kapsëve të Republikës nuk po ndihen, ndërsa shiku me gjas u ka mbyllur gojen me metodat e njohura. Duke e futur në grusht edhe presidencën, koalicioni antikushtetues praktikisht uzurpon edhe institucionin e vetëm që të paktën deri tani kishte një lloj hapësire të paanshme, thekson postiera e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se kriza politike mund të përfundojë vetëm me shkuarjen e vendit në zgjedhje. Analisti Ilir Ibrahimi thotë se rasti më i mirë për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme do të ishte dështimi zgjedhjes së presidentit, por sipas Halil Matoshit, zgjedhje më e mirë janë zgjedhjet e parakoshme me marrëveshje politike. Opinionet e analistëve në Holsina i sjell Bekim Bislimi.
Situatë e tanishme në skenën politike, ku partitë politike ato në pushtet dhe ato opozitarë janë të pozicionuara skajshëm në kundërshtimet e tyre ndaj njëra tjetrës, nuk ofron ndonjë alternativë tjetër që do ta çonte vendin drejt daljes nga kriza politike, përveç zgjedhjeve të parakoshme ose të jashtëzakonshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se koalicioni qeverisës aktual i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që në fillim nuk kanë qenë një koalicion i natyrshëm dhe sipas tij tashmë është e dukshme që nuk do të arrijnë ta përfundojnë mandatin qeverisës. Sipas tij kërkesa e opozitës tashmë ka evoluar në kërkesën për dorëheqje të qeverisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme.
Në një situatë kur nuk mund të kemi një situatë të qeverisës normale, atëherë zgjedhjet mbeten zgjidhja e vetme. Kjo duhet të pranojë edhe koalicioni i qeverisës. Vendin fundfundit nuk guxon mbetet tek interesat personale, prandaj partitë politike do të ishte mirë të ulen në tryezë apo me një dialog, të të merën vesh për zgjedhje, sepse dhe zgjedhje në gjendje nëse mbahen, duhet të mbahen të qeta dhe të pranohen nga të gjithë. Por zgjedhjet nuk duhet të vinë si rezultat i presionit opozitar vetëm. Sidomos duke pasur parasysh metodat të cilat ata i kanë përdorur, do të thotë përdorimi i gazit lëkies, përdorimi i molotovit të gjitha këto të cilat e kanë sjellë vendin në këtë situatë. Do të thotë nuk mund të bëjmë një precedent ku vendi shkon në zgjedhje me metoda të tilla.
Ibrahimi ka shtuar se nuk duhet të bëhet një precedent ku vendi të shkojë në zgjedhje për shkak të përdorimit të metodave të tilla, siç janë përdorimi i gazit lëkies, i molotovit dhe të tjera të cilat i ka përdorur opozita. Edhe analisti tjetër i çështjeve politike Halil Matoshi thotë për Radio Evropa e Lirë se do të ishte udhës që pushtetit të hyjë në dialog urgjent me opozitën që të shkohet në zgjedhje të parakoshme me marrëveshje politike.
Sepse shkuarja në zgjedhje pa marrëveshje politike mes gjitha subjekteve dhe në mënyrë të ngushtme mund të ketë pasoja, mund të prishet procesi zgjedhor një herë edhe të ketë shoqje të dhunshme gjatë zgjedhjeve. Prandaj zgjedhjet e parakoshme që unë mendoj se do duhej të bëheshin me marrëveshjen e vjeshtën e këtij viti, janë zgjidhje sepse është i vetmi mjet demokratik dhe legal për me i dhonë përgjigje krizës që ka pllakos Kosovën pothuajse tash 2 vjet.
Analist Ibrahimi shpreh mendimin se rruga më e lehtë dhe më arsyeshme për të shkuar deri te zgjedhjet është në rast se dështon zgjedhje presidentit të Kosovës, post të cilin siç thotë ai e pretendon lideri i Partisë Demokratike të Kosovës. Kosovës Hashim Thaçi. Përkeqësimi dhe më tej situata sipas tij nuk shkon në interesin askujt përfshir këtu edhe zotin Thaçi dhe partinë e tij për as lidhjes demokratike të Kosovës dhe opozitës.
Do thotë në këtë situatë unë besoj fuqishëm që nëse bestohet zgjedhja presidentit, atëherë kjo i hap mundësi që vendet të shkojnë në zgjedhje dhe kjo të përdoret si një lloj adhuti për jo opozita në kundërshtimin e vet dhe metodat të cilat e ke përdorur, sepse kjo i hap rrugë pastaj një precedenti që edhe parti të tjera në momentet e caktuara të përdorin metodat të papranueshme për të shkuar vendin në zgjedhje.
Por analisti Matoshi vlerëson se shkuarja në zgjedhje për shkak të dështimit eventual të zgjedhjes së presidentit nuk do të ishte zgjidhja më e mirë.
Atëherë vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme, jo më në zgjedhje të pavarakoshme që parashihen të mbohen për 45 ditë që nga dita e shpërbërjes së kuvendit. Zgjedhjet tash dhe mënyrë të ngushtme mund të paraqesin rrezik për vendin. Prandaj do të duhej që me urgjencë këto ditë pushteti të reflektojë dhe të jap zgjidhje vendit që mos taqojë punë ndonjë përplasje civile.
Përderisa opozita ka kërkuar shkuarjen në zgjedhje të parakoshme, liderët e partive politike në pushtet kanë deklaruar se zgjedhjet e ardhshme do të mund të mbahen vetëm në afatin e paraparë me 10 qershor të vitit 2018. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Një hulumtim i bërë nga organizata Save the Children në Kosovë tregon se mbi 80% e fëmijëve përdorin internetin. Agron Seferi nga kjo organizatë thotë se përdorimi i pakontrolluar i internetit rezulton shpesh edhe me dhunë. Sipas sociologëve, interneti ka tjetërsuar fëmijët dhe psikologët do të duhet të punojnë për risocializimin e tyre. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapullin.
Fëmijët sot i ekspozohen ekranit shumë orë në ditë. Ata këtë kohë e kalojnë duke shikuar televizorin, pranë kompjuterit apo lojrave të ndryshme elektronike, duke shikuar në ekrane, a tablete. Sipas një hulumtimi të bërë në Kosovë nga organizata Save the Children kohë më parë, del se mbi 80% e fëmijëve në Kosovë përdorin internetin. Agron Seferi, zyrtar për mbrojtjen e fëmijëve në Save the Children, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët nuk e përdorin në mënyrë të drejtë internetin.
Ne si organizatë kemi bërë hulumtim dhe me 1150 nxënësa, 7 qendrat komunale të Kosovës dhe prej nxënave që i kemi marrë prej hulumtimit, anë tregojnë se kemi një përqindje mjaft të madhe të fëmijëve që përdorin internetin.
Zoti Seferi flet edhe për disa nga pasojat që shkakton përdorimi jo i drejtë i internetit nga ana e fëmijëve.
Kryesisht kanë qenë dhunës mes bashkëmoshatarëve që ka fillu për shembull në rrjetet sociale dhe pastaj ka mundur të vazhdojnë në shkollë apo edhe jashtë shkollës.
Edhe vetë fëmijët flasin për atë se për çka kryesisht e përdorin internetin. Narti 10 vjeçar thot se kryesisht internetin e përdor për rrjetet sociale, ndonse mosha e tij është mjaft e vogël.
Më shumë përdor internetin se luaj lojra në internet, në Facebook, vetëm folim për sene, për detyra, për familje.
Fadil Maloku, profesori sociologjisë, ka thënë se fëmijët në Kosovë përdorin shumë internetin dhe siç thot ai, ata janë të fascinuar pas këtij revolucioni teknologjik. Derisa flet edhe për pasojat.
Është një lloj evident një lloj tjetërsimi, kisha më thonë social i trive dhe mbyllje atyre, cila me siguri për të gjenerata do të prodhojë reperkusione dhe psikologët do të kenë mjaft punë për t'i rehabilituar apo për t'i risocializuar, për t'i kthyer pranë jetën normale.
Sidoqoftë në Kosovë shpeshherë fëmijët ekspozohen edhe ndaj përmbajtjeve që nuk janë të përshtatshme për ta edhe në televizion, edhe pse ekziston rregulloria që ndalon një gjë të tillë. Zekiria Shabani, kryetari i Agjencionit të Gazetarëve të Kosovës, thotë se shihet nevoja e fushatave vetëdijsuese, pasi që një problematikë e tillë është evidente dhe mjaft shqetësuese.
Nuk mjafton vetëm vënja e shenjave plus 18 ose shenjave identifikuese të cilat shqiptarëshë edhe ligji, por duhet të ketë edhe një mesazh më tepër përveç asaj që të kujdeset pasi roli i medias nuk është vetëm informimi, por edhe një parform bash edukimi dhe përgjegjësia shoqërore.
Sidoqoftë, paralajmërimet për moshë të caktuar janë vënë në pikpyetje për mos efikasitet, pasi që në mbar botën audienca e mitur vazhdon të jetë ekspozuar ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme për moshën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00, në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.